Bună dimineața, astăzi e luni 26 noiembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea va continua să fie posomorâtă, e posibil chiar să plouă, dar ceva mai spre seară. La Chișinău, în această dimineață, sunt 7 grade, la prânz temperatura va urca până la 10, iar seara vor fi din nou în jur de 6 grade Celsius. De mâine, timpul se va răci ușor și meteorologii spun că așa va rămâne până la sfârșitul săptămânii. În deschiderea programului, în Moldova, mai bine de jumătate din populație practică agricultura. Este sau nu rentabil să fii fermier? Aici vom încerca să aflăm de la Pavel Țârchi, producător de cartofi din satul Redul Mare, raionul Ocnița. Funcționarul față în față cu concursul e tema rubricii Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan. Astăzi Dan Alexă ne va vorbi în Jurnal de Corespondent despre proprietățile periculoase ale asbestului, un minereu fibros de culoare albă folosit pe larg altădată în industrie, special ca izolant. Și încă, dar nu în ultimul rând, Valeriu Cațăr ne va spune ce scriu ziarele, iar de la Lucian Ștefănescu, un nou dicționar de sunete spre finalul ediției. Începem programul ca de obicei cu un buletin de știri. În această dimineață este prezentat de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce știri ai pentru acest început de săptămână?
În România, prezență redusă la urne la alegerile europarlamentare și referendumul privind votul uninominal de ieri. Statele Unite sunt îngrijorate de tactica dură a autorităților ruse față de opoziție. Ultima rundă de negocieri între liderii sârbi și cei kosovari înaintea termenului limită de 10 decembrie începe astăzi și echipa de fotbal a Moldovei a ajuns în grupa a doua europeană în preliminariile pentru campionatul mondial din 2010. În România, Partidul Democrat, apropiat președintelui Traian Băsescu, a câștigat alegerile pentru Parlamentul European de ieri pe fundalul unei prezențe reduse la vot de sub 30%. Potrivit sondajelor de opinie efectuate la ieșirea de la secțiile de votare, democrații au obținut aproape 32% din voturi și vor trimite în Parlamentul European 11 din cei 35 de europarlamentari români. Pe locul 2 s-a situat Partidul Social Democrat, iar Partidul Liberal al premierului Călin Popescu-Tăriceanu pe locul 3. Vor mai trimite parlamentari în Parlamentul European alte două partide, Partidul Liberal Democrat și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, clasate pe locul 4 și respectiv 5. Singurul partid parlamentar care nu a depășit pragul electoral este Partidul România Mare. Liderul formațiunii, Corneliu Vadim Tudor, a declarat că își va da astăzi demisia din Parlamentul de la București din cauza eșecului. Referendumul privind trecerea la votul uninominal majoritar în România, convocat de președintele Traian Băsescu și desfășurat simultan cu alegerile europarlamentare, va fi invalidat din cauza prezenței reduse la urne. Biroul Electoral Central de la București a spus că prezența la vot a fost de puțin peste 26% față de cea necesară de 50+1. Președintele Băsescu a spus că aceasta demonstrează încrederea slabă a electoratului în clasa politică. În același timp, el a pus accentul pe numărul mare al alegătorilor care s-au pronunțat pentru trecerea la votul uninominal majoritar, sistem prin care deputații și senatorii români ar fi aleși prin vot direct, nu pe liste de partid.
89% au votat pentru introducerea votului uninominal majoritar. N-aș trata cu indiferență acest rezultat, prevalându-mă de o lege pe care o consider strâmbă, în care există obligativitatea atingerii unui prag. Este foarte clar că acest nucleu dur, interesat de viața politică a țării, cei aproape 30% dintre românii care s-au prezentat la vot, în proporție covârșitoare, susțin schimbarea codului electoral,
a spus președintele României Traian Băsescu. Statele Unite au exprimat îngrijorarea în legătură cu maltratarea opoziției în timpul protestelor antiguvernamentale de sâmbătă la Moscova și arestul liderului mișcării O altă Rusie, Garry Kasparov, condamnat la 5 zile de închisoare. Președintele georgian Mihail Saakashvili și-a dat demisia ca să poată candida la alegerile prezidențiale anticipate de pe 5 ianuarie. Între timp, zeci de suporteri ai opoziției au participat la un miting în fața Parlamentului de la Tbilisi, cerând redeschiderea unei televiziuni private închise de autorități. Liderii din Serbia și Kosovo urmează să înceapă astăzi o ultimă rundă de negocieri asupra viitorului provinciei Kosovo, înainte de termenul limită de 10 decembrie stabilit de mediatorii internaționali pentru găsirea unui compromis. Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Croația indică un scor strâns între conservatorii aflați la putere și opoziția de centru-stânga. În urma tragerii la sorți pentru preliminarele campionatului mondial de fotbal din 2010 în Africa de Sud, echipa națională a Moldovei a nimerit în grupa a doua europeană alături de Grecia, Israel, Elveția, Letonia și Luxemburg. Elena, deocamdată atât. De la Praga îți transmit legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Deși agricultura este considerată unul din domeniile cheie pentru economia Moldovei, munca în pământului se pare aduce deocamdată mai multe pierderi decât profit. Peste 60% din populație practică și trăiește din această meserie, dar guvernul abia în acest an, când seceta le-a provocat fermierilor pierderi de aproape $1 miliard, a elaborat o strategie de dezvoltare a agriculturii pe termen lung. Ideea este bună, spun experții, dar precizează tot ei, trebuia gândită de mai multă vreme pentru nu părea încă o acțiune propagandistică actualei conduceri. Așadar, cât de profitabilă este agricultura ca meserie în Republica Moldova și pentru cine anume, vom încerca să aflăm de la Pavel Țârchi, producător de cartofi din satul Redul Mare, raionul Ocnița. Domnule Țârchi, bună dimineața! Domnule Țârchi, bună dimineața! Din păcate, nu avem legătura deocamdată cu domnul Țârchi, ceva s-a întâmplat. Să vedem ce scriu între timp ziarele pe care le-a citit, ca de obicei, Valeriu Cațăr.
Ziarele scriu care și despre ce îi pare mai important, sunt două azi, cum e luni, Flux și Timpul. Fluxul, de exemplu, ține în prima pagină congresul al noului al PPCD, care l-a reales pe Iurie Roșca, președinte al partidului, dar nu numai. Tot acolo mai găsiți un articol la o aniversare, 4 ani de la respingerea așa zisului memorandum Kozak. În legătură cu Transnistria, Flux mai scrie că duminica viitoare, când în Rusia vor fi alegeri, în Transnistria vor fi deschise 23 de secții de votare. Moscova sfidează autoritățile de la Chișinău, titrează cu această ocazie ziarul, aducându-și aminte de nota difuzată de Ministerul Moldovean de Externe. Și la fel cu referință la Rusia, încă un titlu: butoiul cu pulbere readus în Balcani, Rusiei îi miroase a sânge în Kosovo. Dar și despre ce se întâmplă anume în Moldova, sau mai exact în Parlament, Flux afirmă: bugetul de stat votat în pripă de comuniști. Bugetul, de altfel, e și una din temele timpului de azi, de unde citez: deputații comuniști au stabilit un nou record, legea bugetului în 15 minute. Scandalosul proiect a arătat câtă opoziție avem în Parlament, crede Valentina Basul.
Valeriu, știu că ai făcut o pasiune din editoriale, azi n-ai găsit niciuna?
În Flux nu, în Timpul însă da, semnat de Constantin Tănase, despre toamna samsarilor. Dacă e să aplici standardele oficiale în uz azi în Republica Moldova, scrie Tănase, a fi patriot moldovean înseamnă a fi membru sau simpatizant al Partidului Comuniștilor, a nu ști sau a vorbi foarte aproximativ limba română, a fi rusofil declarat sau a urî din toată inima România și, bineînțeles, a-l iubi fără condiții și a-l imita în toate pe marele samsar roșu, am citat. Din Parlament mai găsiți în Timpul un schimb de replici despre Chiulel și Chiulangi, care au lăsat o nedumerită pe Eugenia Ostapciuc. De ce unii deputați nu iubesc poporul? S-a întrebat șefa deputaților comuniști.
Valeriu, mulțumim. Avem legătura cu domnul Pavel Țârchi, producător de cartofi din satul Redul Mare, raionul Ocnița. Așadar, cât de profitabilă este agricultura ca meserie în Republica Moldova și pentru cine anume? Domnule Țârchi, bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Dumneavoastră, din câte știu, sunteți fermier de 10 ani.
Da, corect.
E profitabil să faci agricultură în Republica Moldova sau nu?
Întrebarea ai pus foarte bine. În orice caz, cu ceea ce mă ocup eu, la momentul dat și în zona în care mă aflu eu, este profitabil și mă satisface la moment.
Da, în ce zonă sunteți dumneavoastră?
Eu sunt în zona din nord, în raionul Ocnița. Și dacă se spun așa direct, anume anuista, noi am fost protejați de seșta mare, foarte mare, care a avut loc în general în Republica noastră. Noi mai puțin am fost atacați de seșta cumplită.
Domnule Țărche, guvernul a elaborat de curând o strategie care prevede dezvoltarea domeniului agricol pe o perioadă mai îndelungată. În afară de acest document, ce ar fi putut face guvernul pentru agricultor și nu a făcut încă, dacă e să ne referim și la seceta care l-a provocat pierderi foarte mari? Ce ar fi putut să facă autoritățile pentru a evita consecințele ei?
Într-adevăr, și condițiile ultimilor ani ne pune pe noi fermieri să ne organizăm, și nu numai noi, dar în primul rând și guvernul Republicii noastre a elaborat o strategie referitor la dezvoltarea agriculturii și apropierea ei de cerințele pieței europene. Este clar lucru că lucrul ăsta nu se face așa de ușor, dar în linii generale e clar în ce direcții trebuie să mergem, ce anume, ce fel de producții trebuie de produs ca să fie competitive pe piața europeană, și reieșind din liniile generale, este clar că și noi fermierii trebuie să ne mobilizăm în direcția asta, să ne perfectăm. Și guvernul trebuie să ia unele măsuri ca să ne susții, pentru că la noi ar fi concurență foarte mare.
Domnule Țăchi, chiar vroiam să vă întreb, unde e mai profitabil să vinzi producția crescută aici, în Moldova? În tot în Moldova sau există piața de desfacere și în altă parte decât la
pentru
noi?
Pentru dumneavoastră, de exemplu.
Pentru mine, piața de desfacere e Republica Moldova.
Dar în general? Pentru ceea ce creștem noi, e greu. Pentru
că... Dar, în general, trebuie să vă spun că trebuie de avut producții pentru export. Care cere piața europeană? Ceea ce l-a pus la est, vest și așa
de mai exemplu, de. Ce cere piața europeană și nu se produce la noi în Moldova?
Nu se produce? Se produce. Chestia între ce încă în ce nivel și cu ce calitate. Dacă de vorbit așa la general, direcția principală totuși este producția vitivinicolă de nivel foarte înalt, fructele, legumele și, nu în ultimul rând, producerea producției pur ecologice, care are o perspectivă extraordinară, și deja de anul ăsta s-a început perioada de conversie sau de pregătire fundamentală pentru producerea producției pur ecologice. Iar ca linii generale, cam mai este direcțiile importante la care trebuie să lucrăm mult.
Domnule Țărche, dacă să revenim totuși la rentabilitate, pentru mulți agricultori din Moldova, foarte mulți, este nerentabil să facă agricultură. De ce? Care este motivul?
În primul rând, dacă vorbim de anul ăsta, eu înțeleg. Dar totuși socot eu că motivul principal la care trebuie de atras atenție ca agricultura să fie rentabilă, trebuie să te determini din cap la cu ce trebuie să te ocupi. Trebuie să ai nivelul de cunoștință respectiv, fără un nivel foarte bun de cunoștințe tehnologice și organizatorice și așa mai departe, e foarte greu de căpătat o agricultură rentabilă. De să vorbim, cine la noi se ocupă cu agricultura? Mulți, foarte mulți. Și printre ei, eu nu vreau să spun că toți sunt specialiști, dar într-adevăr sunt și nespecialiști care au o dezvoltare extraordinară. Dar totuși, nivelul de cunoștință și trebuie să palpăm dacă este rentabil sau nu. Dacă este
adică,
rentabil,
domnule Țărche, adică înțeleg că nu e nevoie numai decât să termine o facultate, dar de ce este nevoie, în afară de cunoștințe, să zicem, de cât pământ este nevoie, de ce tehnică anume este nevoie ca să faci din această meserie nu numai o pasiune, dar și un mijloc de a câștiga niște bani, bani frumoși în altă parte, mai puțin la noi, poate.
Ce vreau eu n-am spus că nu trebuie numai decât de terminat facultate. Facultatea trebuie terminat și omul care se ocupă și în agricultură și nu numai în agricultură, trebuie să aibă un nivel, un bagaj de cunoștințe respectiv. Da, omul dacă a terminat o facultate într-un domeniu, e clar lucru, nu are nivelul cel de cunoștință, dar dacă el înțelege și îți dă stăruință, el lucrul ăsta îl atinge. El învață, studiază și anume cum trebuie tehnologia, așa și o face.
Colegul meu vroia să mă întrebe de cât pământ, de exemplu, este da. Nevoie ca să faci agricultură rentabilă sau...
Ce tehnică trebuie să aibă un fermier în gospodăria lui ca să nu apeleze, să zicem, la serviciile altcuiva care tot trebuie plătite, bineînțeles.
Da, foarte corect. Referitor de nivelul de... de suprafețele care trebuie să le adun. Totul legat de scopul care și-l pune. Dacă merge vorba, să zicem, de un fermier care se ocupă de producerea cartofului pentru semințe, să mai știu eu acolo, pentru mine e foarte, foarte normal, extraordinar de normal, în jurul de 30-60 de hectare. Asta și am și încetul de tehnică care pot atinge nivelul tehnologic care anume se cere la cultura dată. Să am mai mult, n-am să ating nivelul cel tehnologic care trebuie. Mai puțin, în orice caz, poate fi și fermieri care să aibă puțin, mai puțin, mă rog, depinde de persoană. Dar principalul în capul meu spune scopul care se-l pune fermierul. Să zicem, dacă un fermier dorește să se ocupe cu grăunțoasele, ori floarea soarelui, ori sfeclă de zahăr, ați și nevoie de o suprafață mai mare, dar dacă merge vorba de legume sau oia asta, ea, altă cultură care necesită investiții mai mari, este clar că mai puțin.
În finalul discuției, domnule Țărche, dacă să facem o prognoză, peste 10 ani, de exemplu, cum credeți cine va fi agricultor în Republica Moldova? Și câți vom avea, de fapt?
În primul rând o să avem fermieri mai puțin care o să ocupe în agricultură. Cu mult or să fie nivelul lor de cunoștință mai ridicat. Probabil că în timp de 10 ani fiecare s-a determinat, de fapt și acum nu puțin, care cu ce se va ocupa. Vom coopera după productul finit, după producția care vom hotărâ noi să o producem. Asta avem probabil că cooperative specializate care se va ocupa foarte serios cu ambalarea și exportul producției. Cu alte cuvinte, încet noi trebuie să mergem după modelul agriculturii din comunitatea europeană, care putem concura cu fermierii din comunitate.
Am înțeles. Domnule Țârchi, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Pavel Țârchi, producător de cartofi din satul Rediul Mare, raionul Ohnița. Vom mai adăuga doar că recent ministrul agriculturii, Anatol Grodenko, spunea că pentru relansarea sectorului agroalimentar în Republica Moldova ar fi nevoie de aproximativ 3 miliarde de dolari, fără să precizeze ce-i drept cine ar fi dispus să-i investească.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7:19, urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiuni, imediat după rubrica Realitatea Moldovenească în amănunte, iar spre final puțină muzică latino. Acum știrea, Alexandru, ai legătura la Praga.
În România, Partidul Democrat, apropiat președintelui Traian Băsescu, a câștigat alegerile pentru Parlamentul European de ieri pe fundalul unei prezențe reduse la vot de sub 30%. Referendumul privind trecerea la votul uninominal majoritar convocat de șeful statului simultan cu alegerile europarlamentare va fi invalidat din cauza prezenței reduse la urne. Statele Unite au exprimat îngrijorarea în legătură cu maltratarea opoziției în timpul protestelor antiguvernamentale de sâmbătă la Moscova și arestarea liderului mișcării O altă Rusie, Garry Kasparov, condamnat la 5 zile de închisoare. Președintele georgian Mihail Saakashvili și-a dat demisia ca să poată candida la alegerile prezidențiale anticipate de pe 5 ianuarie. Între timp, zeci de mii de suporteri ai opoziției au participat la un meeting în fața Parlamentului de la Tbilisi, cerând redeschiderea unei televiziuni private închise de autorități. Liderii din Serbia și Kosovo urmează să înceapă astăzi o ultimă rundă de negociere asupra viitorului provinciei Kosovo, înainte de termenul limită de 10 decembrie stabilit de mediatorii internaționali pentru găsirea unui compromis. Președintele Statelor Unite, George Bush, urmează să aibă întrevederi separate cu liderii israelian și palestinian la Casa Albă, înainte de conferința de pace pentru Orientul Mijlociu, care va începe marți la Annapolis, statul Maryland. Elena, atât cu știrile de la Praga, îți transmit acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Statul se primenește. Guvernul a aprobat proiectul legii cu privire la funcția și statutul funcționarului public, care prevede angajarea acestuia prin concurs. Noul proiect stabilește standarde în managementul serviciului public, cum ar fi angajarea prin concurs și promovarea în baza meritelor. De menționat că guvernul a aprobat acest proiect odată cu decizia plenarei Comitetului Central al Partidului Comuniștilor de a lupta cu birocrația. Noul program al PCRM vrea ca funcționarul să fie în slujba cetățeanului. Să fie oare vreo legătură între decizia guvernului și noul program al PCRM? Nu știu. Important e că structurile statului se vor mai aproape de grijile poporului. Prin urmare, totul e bine și frumos. Așa pare să fie. Atât doar că te întreb ce am avut până acum. Ce să înțelegem? Că în ultimii 16 ani funcționarii se angajau într-un serviciu fără concurs sau erau angajați doritorii care ajungeau primii în instituțiile statului? Că funcționarii avansau nu în baza meritelor. Numai presupunerea asta îți poate umple sufletul de amărăciune. Dar întrebări pot fi și mai multe. Să zicem că de acum înainte niciun funcționar nu va fi angajat fără concurs. Dar avem vreo siguranță că aceste concursuri nu vor fi niște trucuri? Și ce va fi cu funcționarii angajați anterior fără concurs? Cum se vor împăca aceștia cu noi colegi învingători ai concursurilor? Firește, e nevoie de aceste concursuri chiar și în ceasul al 12-lea. Funcționarii trebuie să fie profesioniști, amabili, eficienți. Poate că mulți dintre cetățenii noștri care muncesc în străinătate, fascinați de transformarea halucinantă a funcționarilor autohtoni, se vor întoarce în grabă mare în țară. Poate că și corupția va dispărea într-o clipită și nu vor mai exista niciodată cozi la ghișee. Așteptăm cu înfrigurare roadele proaspătului proiect de lege. Poate dăm lovitura și viața noastră ia o turnură neașteptată, una aducătoare de mari bucurii.
Aflăm acum de la colegul nostru Dan Alexe de ce a fost închisă sala de sport de la școala din Bruxelles unde învață copiii săi.
La școala din Bruxelles la care merg copiii mei a fost închisă clădirea în care sunt sălile de sport. Închisă pentru că s-a descoperit că tavanurile duble căptușite ale sălilor erau căptușite cu azbest. Ori, din momentul în care i-au fost descoperite proprietățile malefice, în urmă cu ceva mai mult de două decenii, azbestul a fost diabolizat. El rămâne un excelent izolant în industrie și o protecție împotriva focului, însă astăzi se știe că pulberea degajată de azbest e cancerigenă. Descoperirea a venit foarte târziu, pentru că până în anii 80, imobilele de birouri, atât în Occident cât și în Estul comunist, foloseau în primul rând azbestul ca izolant în tavan. Celebrul imobil în formă de stea al Comisiei Europene din Bruxelles a fost închis vreme de mai bine de un deceniu, timp în care au fost scoși și înlocuiți toți pereții dinăuntru de către mare lucrători în costume de scafandru și care primeau spor de periclitate. Nenumărate procese au avut loc, intentate de familiile funcționarilor europeni care au murit de sau care au acum cancer la plămâni sau alte maladii respiratorii. Nimeni nu mai știe ce număr înspăimântător de clădiri au și acum azbest în structură. În Est, lucrul e privit și acum cu oarecare ușurință. Dar chiar întreaga afacere mi-a strânit amintiri personale. Prin anii 80, în România lui Ceaușescu, lucram foarte des vara ca ghid turistic pentru turiști străini. Cel mai adesea era vorba de excursii la Podgoria Murfatlar, de unde toată lumea se întorcea beată, inclusiv șoferul autocarului. Într-o zi însă am avut în grup un enolog francez, un specialist și producător de vinuri, care m-a rugat să pun o serie de întrebări directorului Podgoriei. Abia astăzi, după aproape un sfert de secol, îi înțeleg figura șocată și gestul hotărât cu care a împins paharul la o parte, refuzând să mai bea. Întrebarea era: din ce faceți filtrele? Iar răspunsul mândru al directorului de la Podgoria din Murfatlar a fost: din azbest, cele mai bune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cum v-am promis în final, salsa din colecția colegului nostru de la Praga, Lucian Ștefănescu.
După ce a lansat câteva albume dance în țara sa natală, disc jockey-ul și producătorul german Uwe Schmidt s-a declarat plictisit de scena muzicală europeană și în 1996 a decis să-și transfere baza de operațiuni în Chile pentru a explora posibilitățile muzicii latine care, spune Uwe Schmidt, era o planetă în mare parte nedescoperită pentru el. Adoptând un nume cu totul ridicol, Señor Coconut, Uwe Schmidt a făcut ceea ce se numește în limba engleză o political statement, dacă e să ne luăm după albumul El Baile Aleman, dansul german, în care Schmidt transformă muzica rece și fără emoții umane a celor de la Kraftwerk, inventatorii muzicii electronice, într-o caldă și nostalgică salsa latinoamericană. Să ascultăm piesa Showroom Dummies de pe albumul El Baile Aleman.
We are
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că peste o oră începe ședința primăriei. Centrul de informare și documentare NATO invită jurnaliștii la o conferință de presă în care se va vorbi despre relațiile Moldovei cu Alianța Nord-Atlantică. La ora 18 vă invităm să ascultați ca de obicei Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Veți putea asculta, între altele, rubrica Dreptul tău și o carte la pachet cu Emelian Calai Cupăun. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Pe mâine dimineața, aici Radio Europa Libera.